Ne takimi ne papes me krypesh gvine siro malankarez vet theksohet të mbrohet e të ruhet në Indi trashegimi e qmuar e ungjilit.
Impenjimi për ungjillzimin dhe dialogu i frytshëm me fete tjera të jug kontinentit indian, ky është objektivi kryesor i kishës Siro Malankareze Venase, për cilin foli sot Benedikti 16, duke pritur në audiencë kryepeshkuptarit të madh të Trivandrum, fort lumturinë e tij Bazelios Mar Klemis. Papa e konfirmoi zgjedhjen e tij në shkurtin e kaluar, më një herë pasi ndroi jetë fort lumturia e tij Cyril Mar Bazelios.
Now is a time of new evangelization.
Tani është koha e ungjillzimit të ri, kohë dialogu të ri, të bindur me të gjithë vëllezrit e motrat që besojnë në fenë krishterë, kohë takimit plot respekt e fryt ndërmjet feve, kulturave, për të mirën e të gjithëve e posaçërisht për më të varfrit ndërmjet të varfërve. Impenjimi ynë në ungjillzim duhet rrisuar vazhdimisht, sepse ne përpiqemi të ndërtojmë paqen në drejtësi e solidaritet për mbar familjen njerëzore.
Më pas, duke kujtuar 75 vjetorin e krijimit të hierarkisë Siro Malankareze, Papa uroi që kryediuqeza e Trivandrum dhe Selia e Shëmpjetrit ta pasurojnë reciprokisht njëra tjetrën në frymën universalit kishës së vetme të Krishtit, duke ruajtur edhe traditët e veçanta lindore.
Kujtojmë dhe gjus të nderuar se Kerala e Indis është një shtet indiani bregut jug lindorn të Indis që numron 20% të krishterë në gjirin e një popullsie prej 32 milion banorësh, me një fjalë përqindja më e lartë në të gjithë jug kontinentin. Në këtë zonë, ungjili u predikua për herë të parë nga Shëntoma Apostull e vijoi të transmetohej nga breznia në breznin që nga koha e apostujve deri më sot, kur edhe kisha Siro Malankareze duhet të përballojë sfidat e mijëvjeçarit të tretë krishterë.